Rēzeknes svētku ietvaros, mēs šogad Pilskalnu apdzīvosim kārtīgi un koši un skanīgi un visdažādākajos veidos. Un arī šie brīvdabas kino vakari, ja sākas piektdien, sestdien, tad noslēgsies svētku nedēļas trešdienā, ceturtdienā. Tas ir 29. 30. jūlijā. Nu, Rēzeknes Pilskalns rada šo romantisko noskaņu, jo arī filmas varēs redzēt gan romantiskas, gan komēdijas. Protams, būs arī krimināla komēdija, tā ar visām gaumēm, bet nu, filma vienmēr tomēr rada tādu romantisku gaisotni, kuru pēc tam var pārdomāt, pārrunāt.